Drew Wilson, auk. Lugu parv laeva Estonia hukkust 28. septembril 1994. aastal teise nurga alt. Loeb Anu Grünberg.
Seletamatud juhtumid. Kokkupõrge allveelaevaga, mis seejärel sündmuskohalt pages, selgitaks mitut parvlaeva uppumise ööl täheldatud kummalist fenomeni. Õnnetuse ajal katkes kogu Läänemere põhjaosas side. Kui kaks lähedal viibinud Soome laeva, Mariella ja Euroopa, kuulsid Estonia appikutse signaali ja püüdsid oma raadiojaama kaudu teatada sellest Soome päästekeskustele VHF 16. hädakutsungite kanalile, ei vastanud neile keegi. Nad lülitusid ümber kanalile 2182, mis katab kogu Läänemerd. Taas ei mingit vastust. Lõpuks võeti mobiiltelefonid, otsiti maismaal paiknevate päästekeskuste numbrid ja helistati neile. Küllaltki lähedal Peterburis asuvas Venemaa riiklikus merepääste koordineerimiskeskuses valitses samuti vaikus. Nimetatud keskus oli ühenduses mitme USA ja Vene satelliidiga, mis võtavad vastu hädamajakate signaale ja edastavad hätta sattunud laeva täpsed koordinaadid. Edastamissatelliitide kogum Kopsas Sarsat teatab andmed päästetööde koordineerimiskeskustesse. Aga satelliidid ei fikseerinud midagi, sest Estonia hädasignaalide poid EPIRB olid kõigi teadaolevate reeglite kiuste välja lülitatud. Õnnetuse ajal edastati Soome lõunarannikult ilmselt mingi signaal, mis blokeeris kogu raadioside. Sakslase uurija Werner Hummel teatas, et tema grupi käsutuses olevate dokumentide järgi katkes kogu selle regiooni telefoni võrgustiku toimimine just hetkel, kui seda kõige rohkem vajati. Rikke aeg oli tõesti hämmastav kokkulangevus. Telefoni firma tunnistas, et kogu raadioühenduste võrk oli teadmata põhjustel rivist väljas öösel ajavahemikul 1.03 kuni 1.58, just Estonia hätta sattumise ajast, kuni tema radariekraanilt kadumise hetkeni. Teine sidemüsteerium oli Venemaa suursaarelt saadetud pidev raadiosignaal. Komisjoni soomlasest liige, raadiosideekspert kontraadmiral Heimo Matti Ivonen uskus, et suursaare signaal blokeeriski rahvusvaheliste hädakutsungite edastamiseks määratud VHF 16. kanali. Suursaar on Venemaa suletud sõjaväesaar umbes poolel teel Peterburi ja Helsingi vahel. Varem Rootsile, hiljem Soomele kuulunud saar oli kasiinadega kuurort, kuni Nõukogude Venemaa selle 1939. aastal endale haaras. Soome astus sõtta ja võitis selle lühikeseks ajaks tagasi, kuid 1944. aastal liideti Suursaar Nõukogude Liiduga ja muudeti rangelt suletud alaks. Pärast 1991. aastat jäi saar Vene sõjaväe võimu alla. Seal paiknesid radarisüsteemid ja raadiosaatja, mis tundus olevat alati sisse lülitatud. Et suur saar oli Venemaa suletud baas, ei saanud Soome ega Eesti sealse raadiojaama välja lülitamiseks midagi ära teha. New Jerseyst Eestisse naasnud pagulane Kaarel Jaak Roosaare, kes oli 1994. aastal Riigikogu liige, nõudis Vene valitsuselt selgitust. Ühtaegu palus Roosaare, et parlament informeeriks ühinenud rahvaste organisatsiooni, sest hädasignaalide blokeerimine on rahvusvahelise õiguse vastane tegevus. Riigikogu ei teinud seda. Soomlased olid jultunud raadioseadja asjus varemki venelaste poole pöördunud, kuid tulemusteta. Hiljem hakkas kontraadmiral Ivanen kõhklema ja mainis, et saatja võis ju juhuslikult hädasignaali meidei edastamise blokeerida. Lõpuks selle küsimusega enam ei tegeldudki. Regionaalsete sidesüsteemide üheaegne ulatuslik häiritus just sel ajal, kui parvlaev uppus, lubab arvata, et mängus olid militaar- või luureteenistused. Kas hädakutsung blokeeriti sihilikult? Kui nõnda, siis miks? Teine vastamata küsimus seostub NATO õppustega koostööüritus 94, mille käigus koondati Skagerraki piirkonda rahutagamise ja humanitaarsete eesmärkidega otsimis ning päästeoperatsioonide harjutamiseks 14 riigi merejõude. Miks ei kuulnud hädasignaali ka harjutama tulnud NATO sideüksused? Miks neid appi ei kutsutud? Suurel väekoondisel, kus oli kümneid laevu, lennukeid ja koptereid, tarvitsenuks ainult Lõuna-Rootsi vastaskalda poole suunduda. Kas seal oli erivajadustega päästekoptereid või muid õhusõidukeid, mis oleksid saanud hädalisi aidata? Ellu jäänud, kes kummuli paatidel või laevariismetel jääkülmas vees hulpides alajahtumisest ei surnud, ootasid päästmist 4-6 tundi. NATO otsimis- ja päästmisüksused ning varustus oleksid võinud päästa nii mõnegi elu. Lennuks poleks kulunud täit tundigi. Miks nad ei vastanud hädakutsungitele? Mis juhtus? Liikumised, inimkogud, segadus. Allveelaevaga kokkupõrkamise hüpotees sarnaneb läbi fokusseerimata läätsede projekseeritava filmiga. Aegajalt ilmub nähtavale mõni äratuntav kujutis, kuid samas hägustub jälle kõik. Parvlaev Estonia sattus hätta 1994. aasta 28. septembri esimesel tunnil Eesti aja järgi. Ajavahe tõttu toimus õnnetus Rootsi jaoks 27. septembril. Samal päeval registreerisid Rootsi sõjaväelased 6 õhupiiri rikkumist. Kas need õhuruumi tungimised olid mingil viisil seotud parvlaeva Estonia hukkumisega? Järelpärimisele vastanud Rootsi relvajõudvad teatasid, et kahes intsidendis olid süüdi Saksa lennukid. Võib oletada, et agarad NATO piloodid lendasid lühemat teed pidi üle Rootsi, suundudes Skagerraki piirkonnas toimunud manöövritele koostööüritus 94. Seega on 4 õhuruumi rikkumist jäänud siiani salastatuks. Miks nüüd, 10 aastat hiljem, võiks õhuruumi 4 eeldatavasti üsna süütu rikkumise avalikustamine ikka veel kahjustada Rootsi rahvuslikku julgeolekut? See annab nagu palju muudki 1994. aasta septembris aset leidnud sündmused põhjust igasugusteks oletusteks. Riigi õhuruumi võis 4 korda edasi tagasi sattuda vähekokkeenud piloodiga tsiviillennuk. Seal võisid kihutada manöövrite koostööüritus 94 ülesannet täitvad sõjaväelennukid sissetungijateks või ekslikult pidada Rootsi enda reaktiivlennukeid. Sinna võisid sattuda Balkanil märatseva sõjaga seotud salaülesannet täitvad NATO reaktiivlennukid ja lõpuks võis ka eelhoiatussüsteem vigane olla. Kui üks puha missuguse mainitud intsidendi avalikustamine võiks vihjata Rootsi õhukaitse nõrkadele kohtadele, siis pärineks see informatsioon ikkagi aastast 1994. Sellest ajast alates on tehnika hoogsalt edasi arenenud. Vähe leiduks neid, keda huvitab iganenud õhukaitsesüsteemide uurimine. Õhuruumi tunginud lennuki koduriigi kuupäeva ja tuvastamisaja avalikustamine ei reedaks midagi. On ainult üks erand. Kui need 4 rikkujat olid Kaliningradist pärit Vene allveelaeva hävituslennukid, ASV-lennukid, siis pöörduks tähelepanu otse kohe allveelaevale. Samamoodi juhtus allveelaeva Kursk kadumise ajal. Siis lendas Vene IL-38 Norra rannikule, otsides võõrast allveelaeva, mis venelaste arvates põhjustas õnnetuse. ASV-lennukid võisid visata vette hüdrolokaator Boyd, otsides kadunud allveelaeva, mis pidanuks juba mitu tundi tagasi ühendusse astuma. Lennukid tiirlesid Läänemere lõunaosas, laiendasid otsimisala pisut liiga palju ja sattusid Rootsi õhuruumi. Või siis luurasid ASV-lennukid Lõuna-Rootsis selle riigi peamise allveelaevade baasi Karlskrona ümbruses, et veenduda, kas rannik on puhas ja allveelaev võib sealt mööduda. Sissetungi ja koduriigi avaldamine reedaks kogu mängu ning Rootsi klammerdumine vanade andmete külge osutab tõepoolest Vene lennukitele. Aastail 1992 kuni 1995 rikkusid Vene õhujõud Leedu õhuruumi üle 5300 korra. Samamoodi võidi seaduse vastaselt lennata Rootsi õhuruumis. Idast tulnud lennukid olid Rootsi demarkatsiooni joont ületanud varemgi. 1984. aastal tungis Nõukogude reaktiivhävitaja siviillennuki Airbus 310 kannul Gotlandi saare lähedal 50 kilomeetri kaugusele Rootsi õhuruumi. Pealt kuuldud raadioside kinnitas, et hävitajal Suhoi 15 olid peal lõhkevalmis ja kindlatele sihtmärkidele suunatud õhk-õhkraketid. Õnneks ei põhjustanud ärev teadmatus midagi hullemat. Aga sovjetid esitasid tõendeid ja dokumente ning eitasid tuliselt, et midagi niisugust oleks kunagi juhtunud. Saladuskate, millega Rootsi hoolikalt dokumente varjab, süvendab tarbetult kokkupõrke kahtlust. Tegelikult ei pääse spekulatsioonide võrgust ka Rootsi ise. 1994. aastal oli Rootsil 12 patrull allveelaeva, lisaks üks pisiallveelaev. Polegi nii nõrk laevastik neutraalse riigi kohta, millel külma sõjaaja järgses maailmas pole vaenlasi. Võrdluseks olgu öeldud, et Soomel ei ole allveelaevu. Rootsi 12 allveelaevast seisid 4 logiraamatute järgi otsustades 3 päeva 27. 29. septembrini 1994 sadamas. Ülejäänud 8 laevast on 6 logiraamatuid põhimõtteliselt võimalik kontrollida. Rootsi mereväe pressiatashee teatel on 2 allveelaeva Södermanlandi ja Östergotlandi 1994. aasta teise poole logiraamatud tänapäeval endist viisi saastatud. Rootsi mereväes peetakse pealegi 2 logiraamatut. Standardsesse igapäevasesse logiraamatusse kantakse allveelaeva tavapärane liikumine, aga sõjapäevikusse see, mis allveelaev retkel avastas. Sõjapäevikud on salastatud. Veelgi varjatum informatsioon pärineb veealustest sõjalistest kuuldepostidest. Kui mõni allveelaev ramminuks Estoniat, siis pidanuks veealune akustiline seadmestik kokkupõrke raksatuse registreerima. Helijälgimissüsteem ehk SOSUS koosneb paljudest merepõhja peidetud allvee mikrofonidest, mis on kaablite kaudu ühendatud kaldal asuva aparatuuriga. Veealuseid helisid jälgitakse ja salvestatakse. Koostatakse helijälgede kogumik, mis aitab analüütikutel eristada Vene allveelaevu näiteks Prantsuse omadest. Soosuse poste paikneb maailma paljudes meredes, teatud pingepunktides ja piki strateegilise tähtsusega rannikuid, et jälgida ebasõbralike allveelaevade liikumist. Teisi sõnu, ookeane kuulatakse pealt. Soosusest pole kuigi palju teada, sest USA merevägi valvab ikka veel hoolikalt selle saladust. Ehkki kuuldepostide arvu on pärast külma sõja lõppemist ulatuslikult kärbitud. Merevägi peab soosuse täpset paiknemist konfidentsiaalseks. Soosus töötab kõige paremini avameres. Kalda lähedal segavad allveelaeva signatuur müra, kalatraalerite ja parvlaevade sõugruvid, ka halb ilm ning mitmesugused kajad. Samamoodi nagu linna taustamüra summutab üksiku hääle. Ka Soome mereväel on piki lõunarannikud paigutatud soosuse põhimõttel töötavaid veealuseid kuuldeposte ja Ameerika Ühendriigid saavad soomlastelt luureandmeid, missugused laevad Peterburi siirduvad ja sealt lahkuvad. Kahjuks takistab selle piirkonna keerukas poliitiline olukord mainitud süsteemi avalikustamist ja sellest teavad ainult luureringkonnad. Venemaa strateegilise sõjalise tähtsusega alade pealt kuulamise ilmsiks tulek võib põhjustada poliitilist tüli ning külvata Venemaa ja tema Skandinaavia naabrite vahele vinduvat umbusku, mis Venemaa konarlikel ülemineku aastatel olnuks soovimatu. 28. septembril 1994 Läänemere põhjaosas salvestatud helid võib lisada parvlaev Estonia ametlike saladuste üha kõrgemaks kasvavasse virna. Kõik mainitud insidendid, allveelaevade müük välisriikidele, 1993. aastal Läänemeres märgatud iraanlastest meeskonnaga Vene allveelaev, Estonia vraki lähedal videolindile salvestatud suur objekt, mis hiljem kadus, NATO manöövritega koostööüritus 94 seostuv infosulg ning nelja lennuki Rootsi õhuruumi tungimine näivad viitavad kokkupõrkele, mille teine osapool sündmuskohalt põgenes, kuid toetavate lisaandmeteta ei saa neid siiski pidada vääramatult tõeseks selgituseks. Allveelaevaga kokkupõrkamise hüpoteesis on osaliselt vastastikku sobivaid seiku. See on nagu halvasti välja lõigatud mosaiik mõistatus, milles mõned tükid omavahel sobivad, teised mitte. Ehkki paistab, nagu peaksid need kokku klappima. Samas ei saa seda eirata keegi, kes on vähegi kursis Nõukogude Liidu lagunemisega. Thank you. sünge jälg. 2004. aasta suvel rebestas Balti riikide vaikust kõue mürinaga sarnanev heli. Tallinnas vibreerisid kaupluste vaateakende klaasid ning inimesed tardusid kohale. Üle heli kiirusega sööstvate NATO hävitajate lühiklainete raksatused andsid sel kummalisel viisil märku, et see riik on astunud Atlandi liidu kindlasse embusse. 10 aastat varem kergatasid Balti riikides sootuks kurja kuulutavamad plahvatused. Leedus plahvatas raudteel 2 pommi. Lätis juhiti lõhkekeha venelaste okupeeritud Skrunda sõjaväe radaribaasi lähedal ning eriüksus tegi kahjutuks veel ühe viitsütikuga trotüülilaengu. USA riigidepartement kirjeldas neid intsidente etnilistest pingetest tingitud terroriaktidena. Eestis registreeriti 1993. aastal 63 pommiplahvatust, õhiti ka 50 autot. 2 aastat varem ei olnud toimunud ainsatki plahvatust. Kauplusi ja äriettevõtteid kahjustanud pommid olid seotud katusepakkumise või omavahel rivaalitsevate maffiajõukude arvete klaarimisega. Tugev pommiplahvatus purustas ametihoone aknad ja kahjustas ka kirikut Tallinnas Vabaduse väljakul, mille ääres asuvas hotellis peatus ka üks naisajakirjanik. Sellest juhtumist kirjutati ajalehtedes üllatavalt tagasihoidlikult, kommenteeris see ajakirjanik. Hilisem juurdlus tuvastas, et kuritegelikud organisatsioonid panid toime poliitikast inspireeritud vägivalda ning pääsesid puhta nahaga. 28. septembril 1993, täpselt 1 aasta enne parvlaeva õnnetust, plahvatas pomm Tallinnas USA suursaatkonna õues ühe hoone katusel. Purustades saatkonna satelliitside antenni ja osa katusest. Pommiähvardusi sai ka Eesti valitsuse residents Toompea loss, mistõttu tugevdati ametiasutuste TV ja raadiojaamade valvet. 6 aega enne parvlaeva uppumist plahvatas pea 2-kilose trotüülilaenguga lõhkekeha Kirde-Eestis Narva-Jõesuu kuurortlinna linnavalitsuse hoone all, hävitades 1/3 ehitisest ja põhjustades tulekahju. Peaminister Laar ütles, et see akt tähendas otsest väljakutset Eesti Vabariigile ja selle kohalikele omavalitsustele. Hiljem arreteeriti allilma juhid, kes olid poliitilise suunitlusega pommiplahvatusi korraldanud. Kärgatusi kostis nii rohkelt ja sageli, et 1994. aasta algul saabus Rootsist politseinike aitamaks eestlastel korraldada parvlaeval Estonia pommihäireõppusi. Saksa uurijate andmetel teadsid Eesti ja Rootsi valitsusasutused Estonia pommiähvardustest. Viimane neist tehti 27. septembril, parvlaeva viimase lahkumise päeval. Seetõttu oli sõna pomm katastroofi järel paljude inimeste mõttes. Peaminister Laar aimas räpast mängu. Ka Jaiki esimees Andi Meister ei välistanud pommiplahvatust. Parvlaeva operaator firma Estline, Eesti-poolne direktor Johannes Johansen ütles ajakirjanikele. Eelmisel aastal teatati väga ebamääraselt, et Läänemerel võib juhtuda õnnetus. Meie reageerisime agaralt, väga agaralt. Informeerisime kolleege ja kindlustasime valvet. Ma ei tea, kas see oli kellegi rumal nali. Eesti Stockholmi suursaatkonna töötaja Ats Juurits astus sammukese kaugemale. Ta avaldas sadamas kuuldud sensatsioonilise uudise. Väidetavalt oli laeva pardal pomm. Mitu Eesti ajalehte analüüsis seda võimalust? Post avaldas kuulduse, et parvlaev oli olnud ühe maffiarühmitise salakauba veos oluline lüli, kuni rivaalid panid vastasele pommi. Artiklis väideti, et lugu on pigem väljamõeldis kui tõsi, sest konkureeriv jõuk võinuks lihtsalt Stockholmi tolliametile vihjata, et tulekul on salakaup. Ajakirjandus analüüsis ka teatud välisriigi tumedate jõudude poliitilist terroriakti. Tavaliselt viidati nõnda Venemaale. Üks Eesti ajakirjanik rõhutas Rootsi peaministri Bildi järeltulija Ingvar Karlssoni peagi pärast ametiastumist tehtud avaldust, et Rootsi jääb Balti konflikti korral neutraalseks. Karl Bildt oli aasta varem lubanud, et Balti kriisi puhul ei jää Rootsi kõrvalt vaatajaks. Rootsi oli ainus riik, kes tõotas meile abi tõsise hädakorral. Estonia katastroofile järgnenud päevade jooksul võeti see lubadus tagasi. Loodame, et tegemist ei olnud põhjus tagajärg seosega. Eestis möllanud pommiepideemia ei tähenda tingimata, et parvlaeva uputasid ettekavatsetult plahvatused, kuid ta näitab selgesti selles pisikeses vabariigis 1994. aasta paiku vohanud kuritegevuse ulatust. Nii nagu USA saatkonnas korraldatud pommiplahvatus või Narva-Jõesu linnavalitsuse hoone õhkimine olid poliitilise värvikuga juhtumid. Samamoodi võidi paigutada lõhkelaeng ka reisiparvlaevale, kuna laevast ju lausa õhkus poliitilist sümbolismi. Aega mööda pommiärevus kahanes, sest jaik keskendus põhiliselt visiirib mehaanikale. Valjud räpasemängu süüdistused vaibusid pominaks, seejärel harvadeks sosistamisteks. Pommiteooria jäi tolmu koguma. 1998. aastal otsustas Rootsi riigiprokurör Toomas Lindstrand, et parvlaeva Estonia uppumise asjaolude eeluurimine lõpetatakse. Ei ole leitud midagi, mis oleks tõendanud, et õnnetuse oli põhjustanud ettekavatsetud kriminaalne akt. Lindstrand küll kindlalt ei välistanud kuritegu, ütles ainult, et tema ametkond ei ole leidnud sellele kinnitust. Sinna paika jäigi õiguse mõistmine toppama.
Drew Wilson, auk. Lugu parvlaeva Estonia hukust 28. septembril 1994. aastal teise nurga alt. Luges Anu Grün.